Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 1-mart, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'oniston muxolifati mamlakat prezidenti Hamid Karzayning 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovini ertaroq muddatga o'tkazish taklifini keskin tanqid qildilar. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari bugun Bryusselda global iqtisodiy inqirozni bartaraf etish yo'llarini muhokama qiladilar. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Yaqin Sharq va Yevropa safariga jo'nab ketdi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mazmuni bilan tanishib oling. Tojikiston hukumati mamlakat hududidagi minalarni zararsizlantirish uchun yana 10 yil kerak demoqda. Hamid Karzay prezidentlik saylovlarini muddatidan avval o'tkazmoqchi, muxolifat bunga rozi emas. O'zbekiston qamoqidan yana bir jasad chiqdi. O'tgan hafta AQSh davlat departamenti jahon bo'ylab inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotni e'lon qildi. Unda O'zbekiston keskin tanqid ostiga olingan. Dasturimizda shuningdek jamiyat va qonun hamda ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston siyosiy yetakchilari mamlakat rahbari Hamid Karzayning 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovini ertaroq muddatda o'tkazish taklifini keskin tanqid qildilar. Muxolifatdagi Birlashgan front vakillarining ta'kidicha, xavfsizlik, ta'minot va moliyaviy muammolar bois prezidentlik saylovini erta bahorda o'tkazishning umuman imkoni yo'q. Bundan tashqari, muxolifatchilarning bildirishicha, Hamid Karzay o'z harakatlari bilan prezidentlikka bo'lgan boshqa nomzodlarni aldashga urinmoqda. Albatta, prezident ma'muriyatiga ko'ra, Hamid Karzay parlament deputatlari va mahalliy kengash a'zolari bilan prezidentlik saylovini 21 mayga qadar o'tkazish borasida maslahatlashuvlar olib borgan. Rasmiy Vashington Afg'onistondagi saylovlarning avgustda o'tkazilishi tarafdori ekanini ma'lum qilgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari Bryusselda global iqtisodiy inqirozni bartaraf etish yo'llarini muhokama qiladilar. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi ikkovlari ham agar AQSh hukumati mamlakat sanoatini qo'llab-quvvatlashga oid reja ishlab chiqsa, ular ham Yevropa sanoatini himoyalashga qaratilgan rejani hayotga tatbiq etishlarini ma'lum qildilar. Bryusseldagi uchrashuvda shuningdek global iqtisodiy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan Vengriya hukumatiga moliyaviy yordam ajratish masalasi ham muhokama qilinadi. Bugungi uchrashuvning aprel oyida Londonda bo'lib o'tadigan dunyoning eng yetakchi 20 davlat sammiti oldidan taraddud ekani aytilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti Li Mun Bak Shimoliy Koreyani ommaviy qirg'in qurollari ishlab chiqarish rejasidan voz kechib, muzokaralar kursisiga o'tirishga chaqirdi. So'nggi oy mobaynida rasmiy Pxenyan uzoq masofaga uchadigan ballistik raketa sinovi hamda fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishga taraddud ko'rayotgani borasida paydo bo'lgan ma'lumotlar ortidan mintaqaviy vaziyat ancha keskinlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreya rasmiylari Shimoliy Koreya harakatlarini Alyaskadagi nishonni ham ura oladigan raketa sinovini o'tkazdi. Ishga tayyorgarlik sifatida baholamoqdalar. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Yaqin Sharq va Yevropa safariga jo'nab ketdi. Hillari Klinton o'z safarini Misrdan boshlaydi. Dushanba kuni AQSh davlat kotibi Misrning Sharm al-Shayx kurortida G'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumanida ishtirok etadi. Payshanba kuni Hillari Klinton Bryusselda Yevropa ittifoqi va NATO rasmiylari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Hafta yakunida esa Klinton xonim Jenevaga safar qiladi. Bu yerda AQSh davlat kotibi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, qurol nazorati va Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qiladi. Yaqin Sharq to'rtligiga maxsus vakili Toni Blair oldindan e'lon qilinmagan safar bilan G'azo mintaqasiga bordi. G'azo rasmiylari bilan uchrashuvdan avval Toni Blair Birlashgan Millatlar Tashkiloti qaramog'ida bo'lgan mahalliy maktablardan biriga tashrif buyurdi. Ma'lum bo'lishicha, Yaqin Sharq to'rtligiga maxsus vakili Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Toni Blair o'z safari davomida G'azoni nazorat qilib turgan Hamas harakati rasmiylari bilan uchrashmaydi. 2-mart kuni esa Toni Blair Misrga yo'l oladi. Bu yerda G'azoni qayta tiklash ishlariga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Gaagadagi xalqaro tribunalda 2005-yil Bayrutda o'ldirib ketilgan Livan sobiq bosh vaziri Rafiq Hariri ishi yuzasidan mahkama jarayoni boshlandi. Mahkama oldidan sud zaliga to'planganlar Rafiq Hariri va o'sha kungi qo'poruvchilik amaliyotida nobud bo'lgan 22 shaxs xotirasiga 1 minut sukut saqladilar. Shanba kuni Al Arabiya kanaliga gapirgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tergovchisi Livan hukumatidan qotillik yuzasidan hibs etilgan 4 generalni xalqaro sud ixtiyoriga topshirilishini so'rashini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha mazkur generallar Rafiq Hariri o'ldirilgan 2002-yilda Livanning Suriya tarafdori bo'lgan xavfsizlik kuchlariga rahbarlik qilgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 1-mart yakshanba kungi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev kelasi hafta o'z hukumatı Rossiya-Ukraina o'rtasida bo'lib o'tgan gaz mojarosi kabi tortishuvlarni hal etishni nazarda tutuvchi yangi xalqaro energetik nizom loyihasini jamoatchilikka taqdim etishini ma'lum qildi. Rossiya rahbari mazkur nizom loyihasi aprel oyida Londonda bo'ladigan dunyoning yetakchi 20 davlati sammit arafasida tayyor bo'lishiga ishonch bildirdi. Medvedevning ta'kidlashicha yangi nizom loyihasida ham ta'minotchi ham iste'molchi huquqlari teng ta'minlangan. Bugun Rossiyaning 77 viloyatida mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar o'tkazilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra Kamchatka va Chukotkada saylov uchastkalari yopilib, hozirda ovozlarni sanash jarayoni boshlab yuborilgan. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Leonid Ivlov Sverdlovsk viloyatida saylovchilar orasida 2 marotaba noqonuniy tashviqot o'tkazish urinishi bo'lganini ma'lum qildi. Moskva viloyatida ham saylov arafasida kichik qonunbuzarliklar kuzatilgani xabar qilindi. Hamda so'nggi xabarimiz Tojikiston rasmiylariga ko'ra tunda Tojik-Afg'on chegarasida sodir etilgan hujumda Tojikiston narkotikka qarshi kurash boshqarmasining 2 xodimi nobud bo'lgan, 3 harbiy tan jarohat olgan. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha Dashtijam tumaniga yaqin bo'lgan nazorat punktiga Afg'oniston tomonidan kamida 30 kishi hujum uyushtirgan. Ma'lum bo'lishicha bir necha hafta muqaddam Tojikiston chegarachilari xuddi shu hududda Afg'onistonlik 6 nafar bankfurushni otib o'ldirib, katta miqdorda narkotik moddasi musodara qilgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'ysam. Tojikiston hukumatı mamlakat hududidagi minalarni zararsizlantirish uchun yana 10 yil kerak demoqda. Hamid Karzay prezidentlik saylovlarini muddatidan avval o'tkazmoqchi. Afg'oniston muxolifati bunga rozi emas. O'zbekiston qamoqidan yana bir jasad chiqdi. O'tgan hafta AQSh Davlat departamenti inson huquqlariga oid e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonni keskin tanqid ostiga oldi. Dasturimizdan jamiyat va qonun hamda ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi bu mamlakat hududini minalardan tozalash tadbirini yana 10 yilga uzaytirmoqchi. 28 fevral kuni bunga oid loyiha Tojikiston hukumati tasdig'iga yuborilgan. Mazkur idora mas'ullariga ko'ra 1999-yilda Ottawa konvensiyasini qabul qilgan va u 2010-yil 1-aprelga qadar o'z hududini minalardan tozalash majburiyatini olgan Tojikistonda yetarli mablag' va zarur texnika yo'q. Undan tashqari Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi vakillari fikricha piyodalarga qarshi minalar xavfi ko'proq Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaralarida mavjud bo'lib, ikki davlat chegaralarini minalardan tozalash borasida O'zbekiston bilan umuman hamkorlik yo'lga qo'yilmagani hamda ham xalqaro majburiyatlarni bajarishga to'siq bo'lib qolyapti. So'z dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi raisi Jon Muhammad Rajabov donor davlatlar Tojikistonning minalarni zararsizlantirishga doir ehtiyojlarini qondira olmayotgani sababli ham markaz respublika barcha hududlarini minalardan tozalash tadbirini yana 10 yilga uzaytirishga qaror qilganini bildirdi.
Mablag' zo'ri, bahosi mo albatta rostlanmaydi, chunki buni problema dar dunyo bisorasan va donorroq ehtiyoji hamma.
Minalarni zararsizlantirishga doir ajratilayotgan mablag'lar bizning istaklarimizga to'g'ri kelmaydi va xarajatlarimizni qoplamaydi. Bunday muammolar dunyoning boshqa davlatlarida ham mavjud. Shuning uchun bo'lsa kerak, donorlar zarar ko'rgan hamma davlatlarga zarur tarzda yordam bera olmaydi. Ya'ni ma'lum bir foiz mablag' ajratadi xolos, deydi Rajabov. Qayd etish joizki, 1999-yilda Ottava konvensiyasini imzolagan Tojikiston kelgusi yilning 1-apreliga qadar o'z hududini minalardan batamom tozalab ulgurishi kerak edi. Ammo Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi raisi buning hech ham iloji yo'qligini ta'kidlaydi.
Zarin muddat mo'jizaviy qudratga qaramaydi. Binobaramin mo' bo nazarda ushi tamom muvaffaqiyat.
Bu muddat ichida biz o'z majburiyatlarimizni bajara olmaymiz. O'tgan 10 yil mobaynida qilingan ishlar, yutuqlar va kamchiliklarni har tomonlama chuqur tahlil qilgan holda biz hukumatdan minalarni tozalash tadbirini yana 10 yilga uzaytirish taklifi bilan chiqdik. Va bu dastur bo'yicha loyiha ham ishlandi, deydi Jon Muhammad Rajabov. Birlashgan Millatlar tashkiloti ekspertlari ham Tojikiston o'z ixtiyorida qolgan yana 1 yil ichida mazkur majburiyatlarni bajara olmasligini ta'kidlamoqdalar. BMTning o'tgan yil so'ngida e'lon qilingan hisobotida Tojikiston o'z hududidagi poyonsiz mina maydonlarini tozalash uchun yetarli pul va texnikaga ega emasligiga alohida urg'u berilgandi. Minalarni zararsizlantirish markaz mas'uli Rajabovning ta'kidicha, Tojikiston hududidagi 16 million kvadrat metrdan ziyodroq tozalanmay qolgan mina maydonlarining ko'p qismi uning O'zbekiston bilan chegaralarida ekan.
Sarajevo bo O'zbekiston bo'yat arz namoyimki, mo tarim intiqotan ho barnomai ogohkuni aholiyat.
Ammo o'tgan shu 10 yil mobaynida chegaralarni minalardan tozalash borasida O'zbekiston bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmadi. Chunki O'zbekistondagi siyosat bunga izn bermaydi. Bu hududlarda biz faqat aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish bilan cheklanib keldik, deydi markaz rasmiysi. Rajabovning ma'lum qilishicha, 2003-2004-yillarda mazkur markaz olib borgan tadqiqotlar natijasida Tojikistonning O'zbekiston bilan chegara hududlarida 57 ta o'ta xatarli maydon mavjudligi aniqlangan. Minalar masalasi bo'yicha idora mas'uli ikki davlat chegara hududlarini minalardan tozalash borasida O'zbekiston hukumatidan ish guruhi tuzishni taklif etib, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi orqali bir necha bor murojaat etilganini, ammo qo'shnilar ular takliflarini javobsiz qoldirganlarini aytadi. Minalarni zararsizlantirish markaz rasmiysining bildirishicha, o'tgan shu davr ichida Tojikistonning O'zbekiston bilan chegarasida ko'milgan piyodalarga qarshi minalardan 80 nafar tojikistonlik halok bo'lgan hamda 100 kishi bir umrga majruh bo'lib qolgan. Isfara tumanida yashovchi Hoshimjon Meliboyev o'zbek-tojik chegaralarida ko'milgan minalardan asosan Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Sug'd viloyati aholisi zarar ko'rayotganini aytadi.
Qishlog'imiz O'zbekiston bilan chegaradosh Tojikistonning chekkaji nuqtasida joylashgan. Bu 11 sharvandini shunaqa qilmoqchi bo'lib keldi. Shundan 3 nafarlari o'tgan ko'z yumishdi. Qolganlardan 2 nafarlari tirik nogiron bo'lib qolishdi. Qolganlar har yengilroq jarohatlar bo'lishdi. Tekshirik tashkilot odamlar shu toqqa bizdan so'ng o'tib kelgani borishadi qiradirlarga. Bitta yomon tomoni shuki, shu O'zbekiston bilan chegarasini aniq bir o'rni ma'lum emas. Na tintuvsi bor, na boshqa narsa bor. Bilmaski qayerdan nariyog'i O'zbekistonning buyog'i Tojikiston. Nariyog'i yana qayerda chegara almashadi hech kim bilmaydi.
Degan edi biz bilan bir suhbatda Hoshimjon Meliboyev. Tojikiston minalarni zararsizlantirish markaz raisi Jon Muhammad Rajabov joriy yil dekabr oyida Kolumbiyada o'tkazilishi kutilayotgan Ottava konvensiyasiga a'zo davlatlar yig'ilishida Tojikiston tomoni minalarni tozalash dasturini yana 10 yilga uzaytirish taklifini o'rtaga tashlashini aytadi. Shu bilan birga u Tojikiston taklifi yig'in ishtirokchilari tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga ishonch bildirdi. Tahlilchilar esa Tojikiston taklifi donorlar va a'zo davlatlar tomonidan e'tiborsiz qoldirilsa, Tojikiston kelgusi 50 yilda ham o'z hududini minalardan tozalay olmasligini qayd etmoqdalar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston siyosatchilari mamlakat rahbari Hamid Karzayning 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovini ertaroq muddatga ko'chirish taklifini keskin tanqid qilmoqda. Muxolifatchilar afg'on prezidentini sabotaj, ya'ni fitnada ayblayapti. muxolifatdagi birlashgan front vakillari xavfsizlik, ta'minot va moliyaviy muammolar bois prezident saylovlarini erta bahorda o'tkazishning umuman imkoni yo'q demoqda. Prezident Karzay shanba kuni mamlakat prezidentlik saylovlarini muddatidan avval o'tkazish taklifi bilan chiqqanda rasmiy Vashington Afg'onistondagi saylovlarning avgustda o'tkazilishi tarafdori ekanini ma'lum qilgan. Tafsilotlar muxbirimiz Olim Qo'hkan lavhasida.
Prezident Karzay o'z farmonida Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasiga mamlakatda saylovlarni asosiy qonunning hukmiga mutobiq yo'lga qo'yishi borasida buyruq bergan. Afg'oniston konstitutsiyasining 61 moddasida prezidentlik saylovlari amaldagi prezidentning salohiyat muddati tugashidan 60 yoki 30 kun oldin o'tkazilishi ta'kidlanadi. Afg'onistonning asosiy qonunida prezidentning salohiyat muddati 5-chi yilning jun oyi tugashi bilan o'z poyoniga yetadi deyilgan. Bundan oldin Afg'oniston saylovlari markaziy komissiyasi ayrim dalillar, jumladan xavfsizlik masalasi, ob-havo sharoiti va moliyaviy mushkullar mavjudligi sabab saylovlarni avgustning 20-sida o'tkazilishini e'lon etgan edi. Turli tabaqa aholisi namoyandalari, huquqshunoslar, parlament a'zolari va davlat oppozitsiyasi Afg'oniston markaziy komissiyasini saylovlarning vaqtini kechiktirib e'lon etgani uchun jiddiy tanqid etib kelgan edilar. Davlat oppozitsiyasi sanalmish milliy jabha so'zchisi Fozil Sonchoraki Hamid Karzayni shaffof va adolona saylovlar yo'lga qo'yilishi tarafdori emaslikka ayibladi.
Agar irodi lozim dar hukumat vujud doshta
Hukumat tomonidan mamlakatda saylovlarni yo'lga qo'yish uchun jiddiy bir iroda mavjud emas. Shunday iroda bo'lgandagina aprel oyida ham saylovlarni o'tkazish mumkin. Ammo hukumat mamlakatda favqulodda holat yuzaga keltirish uchun iroda qilgan. Aks holda saylovlarning qaysi bir tarixda o'tkazilishidan qat'i nazar, biz saylovlar o'tkazilishini demokratiya rivoji uchun muhim deb bilamiz.
Ammo intixobot yak asl medonim.
Ammo Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Siyomak Heravi janob Sonchorakining da'volarini rad qilib, prezident Karzay mamlakatda qonun hukmronligini ta'minlash uchun saylovlarning o'z vaqtida o'tkazilishi borasida farmon chiqargan dedi. Bu bilan birga Afg'oniston rahbarining ushbu farmoni boshqa bir qator savollarning yuzaga kelishiga ham sabab bo'ldi. Jumladan, Afg'oniston Markaziy saylovlar komissiyasi 3 oydan kamroq fursat ichida mamlakat bo'ylab adolona va shaffof saylovlarni o'tkazish imkoniga egami degan savolga. Shuningdek, Afg'oniston konstitutsiyasining 37 moddasida Markaziy saylovlar komissiyasi saylovlar o'tkazilishidan 90 kun oldin saylovlar tarixini e'lon qilishi lozim deyiladi. Holbuki qonunda nazarda tutilgan tarixga ham 90 kun qolmagan. Ayni holda Amerika Qo'shma Shtatlari ham Hamid Karzayning ushbu farmoniga qarshi aksal amal bildirgan. AQSh davlat kotibining matbuot vakili William Wood janob Karzayning farmoniga qonuniy asoslar borligini ta'kidlagan holda saylovlar avgust oyida o'tkazilganda ko'pchilik aholiga saylovlarga ishtirok etish uchun shart-sharoitlar muhayyo etilar edi degan. Afg'onistonning ko'chmanlar kengashi boshlig'i Hoji Ahmadsho aprel oyida aksariyat ko'chmanlar safarda bo'lganliklari uchun prezidentlik saylovlariga ishtirok eta olmasliklari borasida xavotir bildirdi. Xalqaro kuzatuvchilar ham xavfsizlik hamda ob-havo sharoitining yomonligi va moliyaviy muammolar sabab saylovlarni aprel oyida o'tkazish munosib emasligini ta'kidlaganlar. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik.
Dasturimiz davom etadi. Hafta boshida O'zbekiston qamoqxonalaridan birida yana bir mahbus vafot etdi. 37 yashar Sohib Sidiqovning jasadi Toshkentdagi Sangorod mahbuslar shifoxonasidan Qo'qondagi uyiga 23 fevral kuni keltirildi. Diniy qarashlari tufayli 17 yilga hukm qilingan Sidiqov sil kasalidan vafot etganini aytishda Ozodlik muxbirlariga uning yaqinlari mehribon lavhasini tinglaymiz.
1971 yilda Qo'qonda tug'ilgan Sohib Sidiqov 27 yoshida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va taqiqlangan diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingandi. 1999 yili Farg'ona viloyat sudi qaroriga muvofiq Sohib Sidiqov 17 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Sohib Sidiqov qamoqxonada qariyb 10 yil o'tirdi. Hozirda uning 2 farzandi yetim qoldi. Sohib Sidiqovning akasi Adhamjon Sidiqovning ozodlikka aytishicha ukasi qamoqxonada sil kasalligi tufayli olamdan o'tgan.
kesildi bu ya.
Kamağda payıtı da buldu mu bu?
Ha, kamağda payıtı da bu ya. Ha, 2003 yıldan başlayın ya.
Kaçan okurgi martı borup görgen değil ha?
Noyabr'da borgen ben mi? 2003 yıldı.
Ahvalları kanakaydı uça payıtı?
Ahvalı ağırdı. Ahvalınca bugün ağır bu yanıgi. Sonra o düşündü hem kurundu durardı. Suyedi suyu şimdi yetti koplattı yiyen bu öldü başka nasıl yok. O nasilke de olup çıkardı bizgi. Nasilke. Nasilke de kurtarıp çıkardı yat kızı. Yürelmeydi biz. Kurtarıp çıkardı da bizgi. Siyasi mahmuz bugün. Hayatta çıkmak öyle çıkardı onlardan bugün. Siyasi ilerde hemen 159 ile asasam bile statüasını hemen.
Adhamcan Sidiqov ülkesi kamakhanada terek çıkmayı digerler ruhati de bulgenliğine ise Uzbekistan İnsan Hukukları Taşabuz Guruhu Rahbara Surat İkramov Sahip Sidiqov kesil keselliği kasten yuqtirilgenliğini tahmin kıladı.
Sohbet sil kesel bilen kesel bugün şu kesel yuqtirilgen ataylab yuqtirilgen ve şu kesel bilen bir neçe bor şu balnetsiyaga olib keltirilgen yana azgineden keyin yana şu 36 koloniyaga olib borib yana bu o'sha yerda ishlagan o'rta shu og'ir ishlarda ma'lum bo'lishicha bizga
Surat Ikromov keyingi paytda O'zbekiston qamoqxonalarida sil kasaliga chalinayotgan mahbuslar ko'payayotganini va ular sog'ligi yomonligiga qaramasdan o'ta og'ir sharoitlarda ishlashga majbur qilinayotganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada ma'lum muddat qamoq jazosini o'tagan marg'ulonlik huquq faoli Motabar Tojiboyeva sog'ligi og'irlashgan mahkumlar ham ishlashga majbur qilinganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Qamoqxonada mahkumani qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, baribir o'sha ichki tartib qoidaga to'liq amal qilishga majbur qilinadi. U qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar, kasalligi qanchalar darajada og'ir bo'lishidan qat'iy nazar, agar ishga chiqarilishi belgilangan bo'lsa u mahkumni. Endi bu aynan diniy qad uchun qamalgan va siyosiy mahkumlar birinchi o'rinda shu ishga chiqilishi kerak bo'lganlar ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Bu mahkumlarni hech qanday holatda, hech qanday bir vaziyatda ishdan qoldirilmaydi. U kasali og'irlashib qolgan bo'lsin, boshqa bo'lsin, baribir majburiy tarzda ishga chiqiladi.
Shifokorlarga ko'ra, sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar jismoniy mehnatlarga jalb qilinmasligi lozim. Samarqand viloyat sil kasalliklari dispanseri xodimi sil kasalligiga chalingan bemorlar alohida parvarishga muhtoj bo'lishlarini aytadi.
Sil kasalligiga chalingan bo'lsa, ularga 10 sutkada turib deydi. Sizdan saqlanish kerak. Keyin issiq sovuqlarga mana bo'laydik og'irlik ko'tarish mumkin emas. Dam olsin, davolansin, ishlamasdan. Mumkin emas qurilish unaqa og'ir ishlarda ishlash. Shu kasallikni yengish kerak. Bu paytda agar u og'ir mehnat qilsa, bor energiya mehnatga ketadi. Organizm kuchsizlanib qolib, kasallik yana darcha davom etib ketishi mumkin-da. Kasalga har vaqt tezlik osoyishtalik kerak-da. Yana shu kasalligini yaxshilab davolash uchun biz bu kasallarni nafaqaga chiqarib qo'yamiz. Shunday kasalligini yana darcha davom etmasligi uchun.
Huquq faollari bu kabi imtiyozlar mahkumlarga taalluqli emasligini va shuning uchun ham qamoqdagilar orasida o'lim holatlari ko'payayotganini ta'kidlaydilar. Sohib Sidiqov joriy yil boshidan buyon sil kasalidan o'lgan ikkinchi mahbus bo'ladi. Joriy yilning 18 yanvarida militsiya xodimlari 41 yoshli mahkum Abdulatif Ayupov jasadini uning Yangiyo'l shahrida yashovchi oilasiga topshirgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ayni paytda payshanba kuni AQSh davlat departamenti 2008 yilda jahon mamlakatlari bo'ylab inson huquqlari vaziyati qanday bo'lganiga oid hisobotni, yillik hisobotni e'lon qildi. Ushbu hisobotda O'zbekistonda ayrim ijobiy o'zgarishlar kuzatilgani qayd etilgan holda umumiy vaziyatning nochorligicha qolayotgani ham ta'kidlangan. AQSh davlat departamentining inson huquqlariga oid yangi yillik hisobotining O'zbekistonga oid qismiga bag'ishlangan lavhani takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekiston avtoritar davlatdir. Bu davlat fuqarolari esa o'z hukumatini tinch va demokratik yo'l bilan almashtirish huquqiga ega emas. AQSh davlat departamentining hisobotida bu ta'kidga har yili duch kelish mumkin. Hisobotga ko'ra 2008 yil davomida ham O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari mahbuslardan ko'rsatma olish uchun ularni qiynoqqa solib kelgan. Hukumatni tanqid qilishga jur'at etgan inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar kaltaklab tahqirlandi, siyosiy motivlar bilan qamaldi yoki ruhiy xastaliklar shifoxonasiga tashlandi deyiladi hisobotda. Xullas, hukumat na e'tiqod, na so'z erkinligi ijozat berganini ta'kidlagan AQSh davlat departamenti o'z xulosasini qolgan 30 sahifada aniq dalillar bilan isbotlashga urindi. 2008 yil davomida ham hukumat 2005 yil 12-13 may kunlari Andijonda ro'y bergan tartibsizliklar davomida ko'plab qurolsiz fuqarolarning o'ldirilishi borasida mustaqil xalqaro tergov o'tkazish talablarini rad etib keldi deya qayd etadi AQSh Davlat departamenti. Bu masala o'tgan yil oxirida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli muhokama etilgan BMTning Jenevadagi anjumanida ham ko'tarilgan edi. O'shanda O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofuddinov tergovga yo'l qo'ymaslik O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasi ekanini ta'kidlagan edi.
Утверждение о чрезмерном и непропорциональном применении силы не имеет под собой оснований, которое подтверждено расследованием и
Ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar asossizdir. O'tkazilgan tergov va jinoiy ishning sudda ko'rib chiqilishi buni tasdiqladi. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv deb atalayotgan tergovni o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning prinsipial pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'qdir, dedi bosh prokuror o'rinbosari Sharofiddinov.
AQSh Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston hukumati tomonidan qilingan ayrim ijobiy qadamlar ham qayd etilgan. Misol uchun, angrenlik Muzaffar To'ychiyevni urib o'ldirgan militsiya xodimlarining 17 yilga kesilgani, Qashqadaryoda esa ichki ishlar boshqarmasi mulozimining qotillik va zo'ravonlikda ayblanib 23 yilga qamalgani hukumatning militsiya bispredeliga qarshi ko'rayotgan ayrim cheklangan choralari sifatida tilga olinadi. Bir qator inson huquqlari faollarining amnistiya asosida qamoqdan ozod qilingani ham hisobotda o'z aksini topdi. Bosh prokuratura matbuot vakili Svetlana Ortiqova mamlakatda inson huquqlarini poymol etish holatlarini mutlaqo inkor etmagan holda bu holatlarning oldini olish bo'yicha o'z idorasi qo'lini qovushtirib o'tirmayotganini aytdi.
O'zbekiston mana mustaqillik erishgandan buyon juda katta qadamlarni tashlagan huquqiy davlat, demokratik davlatni barpo etishda. Ayniqsa har bitta qadam zamirida inson huquqlarini himoya qilish, inson manfaatlarini himoya qilishga qaratilgandir. Shu asnoda qiynoqqa e'tibor beradigan bo'lsangiz, albatta qaysi davlatda qiynoqlar yo'q. Shunga qarshi kurashda qaysi davlat qanaqa qadamlarni tashlayapti degan savol bersangiz, o'rinliroq bo'ladi. Mana Jinoyat kodeksining 235-moddasiga e'tibor bering. Uni qaytadan tahriri ishlab chiqib, shu jinoyatni sodir etgan mansabdor shaxslarni jinoiy javobgarlik va jazolash masalasi qat'iyan qattiq belgilangan. Qolaversa, jinoyat protsessual jarayonida inson huquqlarini himoya qilishga qat'iy rioya etilishi ustidan nazorat o'rnatilgan. Qiynoqlarga qarshi kurashda hattoki huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlarini malakasini oshirishga, dunyo qarashini oshirishga juda katta sa'y-harakatlari olib borilgan. Sizlarga va'da beraman va albatta bosh prokuratura hamisha inson huquqlarini himoya qiluvchi organ sifatida namoyon bo'lib chiqadi.
O'zbekiston rasmiylari mamlakatdagi inson huquqlari ahvolini unchalik ham ayanchli emasligini uqtirishga harakat qilayotgan ayni paytda, hatto joriy hisobotning e'lon qilinishi O'zbekiston nurchilikda ayblab dindorlar guruhining mahkamaga tortilishi hamda jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning hibsga olinishiga to'g'ri keldi. Hisobotni taqdim etgan AQSh davlat kotibining demokratiya va inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Karen Stewart hisobotning xolisligiga shubha qiluvchilarga shunday dedi.
The reports themselves are based on information that we have received from governments, multilateral institutions.
Bu hisobotlar hukumatlardan, turli tashkilotlardan, mahalliy va xalqaro inson huquqlari guruhlari, tadqiqotchilar va ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlar asosida tayyorlangan. Hisobotning xolisligini ta'minlash uchun olingan ma'lumotlarni tekshirish va qayta tekshirish uchun juda ko'p vaqt sarflanadi, dedi Karen Stewart. AQSh Davlat departamenti hisobotida Markaziy Osiyoning qolgan barcha davlatlarida ham inson huquqlarining poymol etish holatlari qayd etilgan.
Ozodlik.
Bu Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 29 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarning ba'zilarini qisqacha eslatib o'taman.
Afg'oniston muxolifati Hamid Karzayning 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovlarini ertaroq muddatga ko'chirish taklifini tanqid qilmoqda. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari Bryusselda global iqtisodiy inqirozni bartaraf etish yo'llarini muhokama qilyapti. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Yaqin Sharq va Yevropa bo'ylab safarini boshladi. Hagadagi xalqaro tribunalda 2005-yil o'ldirib ketilgan Livanning sobiq bosh vaziri Rafiq Hariri ishi yuzasidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat jamiyat va qonun eshitirishiga juma kuni efirga berilgan eshitirishning juma kuni efirga berilgan sonini hamkasbim Sarvar Usmon tayyorladi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Toshkentda mardikorlik qilib yurgan surxondaryolik chora mardikor bozorda tanishgani hamkasbiga uylandi. Aziz tinglovchi, bu xabarni eshitib cho'chimang. Choravoy er kishiga uylangani yo'q. Albatta, ko'hlikkina qiz bolaga uylandi. Faqat qizgina ham mardikor. Mardikor deyilganda o'zbekistonlikning ko'z oldiga Qo'qon aravaday to'nkalarini ko'z ochib yumguncha yorib, taxlab qo'yadigan pahlavongina kelmaydi. Mardikor deyilganda o'zbekistonlikning ko'z oldiga bo'yni qisiq qizlar u kam qon juvonlar ham keladigan bo'lib qolganiga ancha bo'ldi. Bugun gap kasb hunarlar to'g'risida. Ilgari sovet davrida bo'lmagan yangi iqtisodiy munosabatlar hamda iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli paydo bo'lgan yangi kasb hunarlar to'g'risida gapirmoqchimiz. Balki kasb hunarlar emas, yangi faoliyat turlari desak to'g'riroq bo'lar. Nega bunday aniqlik kiritayotganimiz boisini eshittirishimiz davomida o'zingiz ilg'ab olasiz. Dastlab
qo'g'irchoqsozlar
haqida hikoya qilmoqchimiz. Yangi iqtisodiy munosabatlar ko'plab mahalliy hunarmandlarning sovet davrida bog'lab qo'yilgan qo'llarini yechib yubordi, deydi Samarqandlik Karim aka.
Mustaqillik bo'lgandan keyin 91 yildan keyin kasb hunar juda avjiga olib ketdi. Har bir xonadon o'zini bilganicha o'zini hunarini ko'rsatdi-da. Hozir yaxshi, mana bizlarda Urgutimizda ko'rib turibmiz, bozorlarga chunonam kasb hunarlar avjiga olib ketgan, biri-biridan yaxshi narsalar, sifatli narsalar ishlab chiqaryapti. Uni hattoki chet davlat zavodlari ishlab chiqarmaydi, fabrikalar ishlab chiqarmaydi, shuna bir ajoyib mahsulotlar chiqaryapti. Men o'zbeklarning mana shunaqa hunarmandlik kasblaridan juda xursand bo'lganman.
Demak, sovet davrida bo'lgan kasblar rivojlanibdi. Sovet davrida bo'lmagan hunarlardan ham bormi? Yangi paydo bo'lgan.
Endi juda ko'p mana yosh bolalarimiz uchun juda hali milliy qo'g'irchoqlar, har xil nay ishlaglar bolalar uchun xonada o'sha har bir oilada ishlab chiqarayotgan kasbdorlar bor. O'sha SSR davlati vaqtiga o'sha narsalar yo'q edi. Men hozirgi vaqtga shu narsalar yangi turlari bolalar o'ynayotgan bir har xil qo'g'irchoqlar ishlab chiqaryapti. Qo'yil qolas ko'rsangizda,
u qo'g'irchoqlar nimadan yasaladi?
Yog'och cho'pdan keyin ayrimlari plastmas materiallardan ham ishlab chiqaryaptilar, har xil ayiqchami, qo'g'irchoqmi deganda mana shunaqa plastmas buyumlardan ishlab chiqaryapti qaytadan lekin.
Demak, urgutlik qo'g'irchoq sozlar o'z mahsulotlari uchun xom ashyo sifatida yog'och u ilgari tashlab yuboriladigan plastmassa buyumlardan foydalanmoqda. Plastmassani qayta ishlamoqdalar. Umuman, qayta ishlashga o'zbekistonlik fikri yugurik, qo'li chaqqon hunarmandlarning e'tibori kattaligini sezdik bugungi eshitirishni tayyorlash jarayonida. Shunday qilib, so'z yana bir kasb to'g'risida.
Taglikchilar
Bir tinglovchimizning aytishicha, keyingi yillarda farg'onaliklar eski shippaklarini axlatxonaga tashlab yubormaydigan bo'lib qolgan.
Odamlarning oyog'ida tapchik bo'ladi, tagi nima? Rezinka. Shu rezinkalarni ham qaytadan quyishyapti odamlar qo'lda. Sanoat usulida emas, qo'lda qilishyapti. Qoliplarni tayyorlashganda shuni tayyorlashib, shunga quyishyapti qaytadan. Qaytadan quyishib yana sotishyapti otchi bozorga. Bunaqa narsa ilgari bo'lgan emas umuman. Chiqindi qilmayapti, qayta ishlashyapti ularda hammasini.
Eski tapchikni ham to'plab kelib qozonda eritishadimi?
Endi uni o'zlarining sinovlari bor maxsus. Aytadimi, ixtiro qilishganda uni hamda. Ixtiro qilishgan yoki bo'lsa chet mamlakatdan olib kelishgan, mana qilishib, tashab olgan narsani ishlatishyapti, xullas, gapni qisqasi. Hozir hali lo'llar bor-ku, lo'llar shu yerda yig'ishtirib yuribdi, bita qo'ymay. Shuni olib topshirishyapti, bozorda o'sha hali tagliklar sotilyapti.
Demak, eski shippaklarning tagligi uchun xaridor har doim bor. Faqat shippak juda ham eski bo'lsa, kiyguligi qolmagan bo'lsa, biroz jiri bo'lsa, o'sha shippak boshqa bozorga, eski tuskilar bozoriga borib tushadi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Yangi zamon kasb hunarlari to'g'risida hikoya qilyapmiz. O'zbek savdogar xalq. Bozor ochilsa oyga pomidor olib sotadi o'zbek degan hazil bejiz paydo bo'lgan emas. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zbek hech qachon eski narsa sotmagan, or qilgan. Eski narsa sotib olmagan o'zbek, or qilgan. Shuning uchun ham ruscha baraxolka so'zining o'zbekcha ekvivalenti yo'q. Lekin keyingi yillarda O'zbekistonning barcha shaharlarida o'zbekcha baraxolkalar paydo bo'ldi. Bu bozorlarda esa
eski furushlar
savdo qiladi. Namangandagi baraxolkani tasvirlab berishni sobiq muxbirimiz Nosir Zokirdan iltimos qildik.
Mana Namanganda xalqda tilida Alkash bozor degan bir bozor bor. O'sha yerda xohlagan narsangizni topishingiz mumkin. O'sha radiodan boshlab oddiy telefongacha deysizmi, yana boshqa narsalar deysizmi, hammasidan bor. O'sha odamlarni oldiga borib, sekin gaplashganman juda ko'p. Mana masalan bir Yoqubjon aka degan akamiz borlar. O'zi u kishi telefon tarmog'ida ishlagan ilgari, hozir u kishi eski telefonlarni olib, o'sha tirikchilik nuqtai nazaridan hali telefonga mayda-chuyda narsalarni o'sha bozorda oldidan olib qo'yib ishlatib, o'sha yerda o'zida 5000, 6000 dan sotadi. O'shalarni ba'zi paytda men borib akaylab surishtirganman, ko'rib bilganman. Har xil kasbdagi oliy ma'lumotli odamlar ham bor. Juda ko'pchiligi o'shalarda o'qituvchilar. Har xil latapitalarni olib chiqib sotib o'tiradi.
Namangandagi eski tuskilar bozorini sobiq muxbirimiz Nosir Zokir tasvirlab berdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Yangi zamon kasb hunarlari to'g'risida hikoya qilyapmiz. Eskining umri qisqa. Qolaversa, o'zbekistonliklarning hammasi ham eskiga qarab qolgani yo'q. Yangi zamonda paydo bo'lgan yangi kasblardan yana biri ham savdo-sotiqqa aloqador.
Sayyor savdogarlar.
Sovet davrida ham bo'lar edi sayyor savdogarlar, lekin ular sut qatiq sotishdan nariga o'tishmasdi. To'g'rirog'i, o'tkazishmasdi, deydi Andijonlik Burxon aka. Bugungi sayyor savdogarlar sotadigan tovarlarning assortimenti juda keng.
Ular sotmaydigan narsani o'zi yo'q. Masalan, tayyor ko'rpa to'shaklar sotiladi, bolishlar sotiladi. Faqat taxta tiqish kerak xolos. Elak sotiladi. Haligi o'g'ira qilganda ishlatiladigan cho'mishlar sotiladi, hali setkali, simdan to'qilgan, shpirga sotiladi, tapishka sotiladi. Hatto plazmasidan qilingan haligi siz aytgan tapishkalarni eskilariga likob berishib, almashtirib, bular sotiladi. Suniy hali qiyomlarni qilishib, ichiga haligi Tojiboy aytganday asalarni o'ligidan tajajib asal deb sotishadi. Sotmaydigan narsani o'zi yo'q.
Siz aytayotgan narsalar shu mahallalarda uyma-uy yurib, xonadonlarning eshigini taqillatib sotiladigan narsalar.
Albatta. Albatta eshikni chaqirib, aya deb, tog'a deb chaqirib chiqasiz. Bunaqa narsa olib keldim, endi bir xillarini ko'rsangiz rahim qilasiz. Masalan, shu yolg'on gapirilatdi. Endi hozir sizdan oldingi ayoldan olibdik asal desangiz, yolinib turib oladi. Hattoki oqshaq ham chiqsangiz ham, guruch ham chiqsangiz ham, maka chiqsangiz ham, endi mashina qilishib, eshik-meshik chaqirib, sotib yuriladi.
Yo'q, undoq bo'lsa kerak. Sizga asalni sotadi oqshoqqa. Oqshoqni sizdan olib, qo'shniga sotsa kerak.
ya akşamda toplam obarışıp kanakadır yani hazır adamları cahalige işbirlerman bu kettiyo. Bro aytadı akşamda tortib murchga qo'shadi deydi. Bro shirmonga qo'shadi deydi. Endi ash to'plab olib ketishib bir yerda shuni o'zlarini uni ham topshiradigan yeri bor. Topshirib tirikchilik qilishadi. Endi biz buni aniq ayta olmayman men endi qayga sotadi.
Xullas, yangi zamonda o'zbek bozorga emas, bozor o'zbekning uyiga boradigan bo'lib qoldi. Lekin sayyor savdogarlar uchun bu kasb qanchalik mehnat u azob, xo'rlanishlar olib kelayotganini ularning o'zlari-yu yolg'iz Xudo biladi. O'zbek savdogarining maqomi balandroqlari ham bor. Maqomi balandlar ko'chama-ko'cha, eshikma-eshik yurmaydi. Katta bozorlarning rastalarida yana ham bayroqlari o'zlarining do'konlarida o'tiradi. Lekin ularning ham o'zlariga yarasha tashvishlari bor. Tashvishlar molni chegaradan o'tkazish, boju boshqa soliqlarni to'lash bilan bog'liq. Boju soliqni esa, ayniqsa ularning hajmi haddan ziyod katta bo'lsa, hech kimning to'lagisi kelmaydi. Mana shunday sharoitda O'zbekistonda yana bir faoliyat turi, u bilan shug'ullanuvchilar paydo bo'ldi.
Yamshchiklar.
Biz aytayotgan yamshchiklarning rus tarixidagi yamshchiklarga, aravakashlarga mutlaqo aloqasi yo'q. Keling, Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh tumanlaridan birida yashovchi tinglovchimizning hikoyasini eshitaylik.
Sobiq ittifoq davrida bo'lmagan, lekin hozirda juda rivojlanib ketgan bitta kasb turi, o'sha chegaradan tovarlarni olib o'tishda, sol Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga olib o'tishda ko'cha tilida yama deyishadi. Ma'lum bir odamning uyiga import tovarlar to'planadi. O'sha joy yama deyiladi. To'plangan tovar evaziga o'sha uyning egasiga mablag' beriladi. Qandaydir summa beriladi. Bu yerdan misol keyin katta shaharlardan, Farg'onadan, yo Qo'qondan, balki Toshkentdan, asosan Qo'qondan kirakashlar kelib, u yuklarni olib ketishadi kunduzi. Kechqurun chegaradan olib o'tishsa, kunduzi Nexia'larda tashishadi. Mana shu uyni egalari ham ancha-muncha daromadli bo'lib qolishadi.
Demak, ularni o'sha yama so'zidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, yamshik deyish mumkin ekanda.
Ha, shunday desa bo'ladi, to'ppa to'g'ri aka. Ular to'plab turishadi, kunduzi kelib kino olib ketishadi. Shuni evaziga ular haq olishadi. Tirikchiliklari asosan shundan.
O'sha yamalar chegara maskanidan, bojxona punktidan qanchalik uzoqlikda bo'ladi?
Eng uzog'ida 500 metr uzoqda bo'ladi. Lekin o'sha chegara yaqinidagi uylarda bo'ladi ular.
Eng uzog'i bilan 500 metr bo'ladi deyapsiz. Chegarachilar yoki bojgirlar o'sha yamalar borligini bilmaydimi?
Yamalar borligini bilishadi. Bu tovar olib o'tish shu chegarachilarga ham, mas'ul xodimlarga ham ancha qo'l, chunki ular ko'rmaslikka olib, anchagina daromad qilishlari ham mumkin. Ular ko'rmasdan turishadi, uni ko'rmaganliklari evaziga ular ham qandaydir ulushga ega bo'lishadi. Menimcha tushuntira oldim shekilli.
Biz ham tushunib oldik shekilli. Tovarlarni chegaradan olib o'tish bilan bog'liq qiyinchiliklar tufayli yana bir yangi kasb paydo bo'lgan. Bu kasb egalarini shartli ravishda
ekspeditorlar
deb atash mumkin. Qorasuv bozorida ishlaydigan bir savdogar yigit biz ekspeditor deb ataganimiz kasb egasini mana bunday ta'rifladi.
O'rtamchi tashiydi.
Tashiydi? Nima degani?
Tashib o'sha klientlarga yetkazib beradi-da.
Unaqa kasb ham bormi?
Ha? U yerda zakaz qilishadi, bu yerdan olib o'zining o'sha foydasini qo'yib ularga olib berishadi-da. Ko'pchiligi shunaqa olib berishib kasbi o'shida. Toshkentda deylik, o'sha bitta telefon olib kelin deydi, misol uchun bir karobka, 10 karobka. Ular olib beradi. Manchadan olib beraman deb olib berishadi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, ekspeditorlar odatda uchar yigitlar bo'ladi. Ularning borligi savdogarlar uchun katta qulaylik. Savdogar yo'l kira sarflamaydi, yamalar egalariga to'lamaydi, yo'llardagi tekshiruvchilarga uzatmaydi. Yo'ldagi barcha xavf-xatarni ekspeditor o'z zimmasiga oladi. Ekspeditorlarning borligi yo'llardagi tekshiruvchilar uchun ham katta qulaylik. Uzatilishi kerak bo'lgan pora hajmi ustida oddiy savdogar bilan ba'zida bo'lib turadigan tortishuvdan batamom qutiladilar. Ekspeditor tushunadigan yigit, tekshiruvchining ham tirikchiligi bor. Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimizda yangi zamonning yangi kasb hunarlari to'g'risida hikoya qildik. Yangi iqtisodiy munosabatlar berayotgan imkoniyatlar tufayli paydo bo'lgan
qo'g'irchoqsozlar
haqida, qimmatchilik tufayli paydo bo'lgan
taglikchilar, eski furushlar
haqida, iqtisodiy qiyinchiliklarni yengib o'tishga tirishib tirmashayotgan
sayyor savdogarlar
haqida va nihoyat korrupsiya mahsuli bo'lgan
yamshichiklar
va
ekspeditorlar
haqida hikoya qildik. O'zbek jamiyatining bugun tilga olganimiz jihati manzarasini to'liqlaydigan yana qanday yangi kasb, hunar yoki faoliyat turi bor? Bu haqda bizga yozib yuboring. Sizdan keladigan xabarlar asosida bugun tuzganimiz yangi kasb, hunarlar ro'yxatini tuzishni davom ettiramiz. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Aziz tinglovchi, endi esa tugab bor ekan haftada ro'y bergan xalqaro voqealar tadriji fursat keldi. Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligini ham Kamina Farrux Yusuf tayyorladim. Tugagan haftaning xalqaro siyosat uchun muhim ahamiyatga molik voqealari AQSh prezidenti vazifasiga kirishganiga 1 oy bo'lgan Barak Obama bilan bog'liq bo'ldi. Obamaning AQSh Kongressi ikkala palatasi oldida qilgan chiqishi Amerikaning ichki va tashqi siyosatidagi ahvol va istiqbollariga bag'ishlangan bo'lsa-da, xalqaro iqtisodiy bo'hron davom etayotgan sharoitda hamda undan chiqish uchun Amerika va shaxsan Obamaga bildirilayotgan umidlar bu nutqni xalqaro siyosatning diqqat markaziga aylantirdi.
Hozircha oxiri ko'rinmayotgan ikki urushga tortilgan AQSh 30-yillardagi buyuk depressiyadan beri misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy tanazzul davomiga tortilgan. Prezidentlikka kelguniga qadar bu vaziyatni eng quyuq bo'yoqlarda tasvirlab kelgan Obama prezident sifatidagi birinchi murojaatida ham vaziyatning naqadar og'irligini yashirib o'tirmadi.
I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises above.
Hozir televizor qarshisida o'tirgan aksar amerikaliklar uchun iqtisod bilan bog'liq xavotirlar qolgan barcha tashvishlardan kuchli ekanini yaxshi bilaman. Bunday tashvishlarda jon borligi aniq. Hatto hozirgi inqirozdan siz shaxsan ziyon ko'rmagan bo'lsangiz-da, do'stingiz, qo'shningiz yo yaqinlaringizdan kimdir bundan talofat ko'rgani aniq. Hozir iqtisodimizning qanchalik chuqur bo'hronda ekanini har kun o'z tanangizda his etib yashayotganingiz uchun bu oqshom buni ko'rsatuvchi statistik raqamlar ro'yxatini eshitishni istamaysiz. Ayni shu xavotir sizni har tong uyqudan uyg'otadi. Ayni shu xavotir tunlar sizga uyqu bermaydi, dedi oddiy amerikaliklar qalbiga qo'l solgan Barak Obama. AQShning buyuk depressiyadan beri ko'rilmagan buhrondan chiqa olishi chiqqanda ham avvalgidan kuchliroq bo'lib chiqishi haqidagi qat'iy va'dasiga qaramay Obama bu jarayonning qiyin va qimmat bo'lajagidan ogohlantirishni ham unutmadi. AQSh Moliya vazirligi moliyaviy buhrondan chiqish uchun banklar va moliya tizimlarini kasod qilayotgan ulkan qarzlarni sotib olishga 700 milliard dollarlik qutqaruv dasturining yarmini allaqachon sarflab bo'ldi. Obamaning o'tgan hafta qonunga aylangan 787 milliard dollarlik iqtisodni rag'batlantirish dasturi ham amalga ko'cha boshladi.
Chorshanba kuni Turk havo yo'llari kompaniyasiga tegishli yo'lovchi uchqich Amsterdam aeroporti yaqinida halokatga uchradi. Bu Boeing 737 rusumli uchqich bortida 129 yo'lovchi va 7 ekipaj a'zosi bo'lgan. Ulardan 9 kishi halok bo'ldi, 80 dan ortiq odam jarohatlandi. Istanbuldan havoga ko'tarilgan Boeing uchquchi Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi dalaga qo'nishi oqibatida 3 bo'lakka bo'linib ketdi. Halokat sabablaridan biri uchquch dvigatellarining ishdan chiqqani ekanini xulosa qildi tergovchilar. Hafta o'rtasida Eronning Bushehr shahrida qurilayotgan atom elektr stansiyasi yil oxiriga qadar ishga tushishi e'lon qilindi.
Eron Rossiya yordamida Bushehrda qurilgan atom elektr stansiyasi joriy yil oxirigacha ishga tushishini e'lon qilgani katta shodiyonalik bilan qarshilandi. Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori Sergey Kirenko va uning eronlik hamkasbi G'ulom Rizo Og'azodaning Bushehra atom elektr stansiyasiga tashrifini yoritish uchun Eron xorijlik jurnalistlarini taklif qildi. Sergey Kirenko Eronning birinchi atom elektr stansiyasi qurilishi nihoyat oxiriga yetganini aytdi.
Сейчас важный этап. Фактически мы начинаем большой комплекс работ, связанный с пуском станции. Завтра один из
Hozir muhim bosqich. Biz stansiyaning ishga tushirilishi bilan bog'liq qator ishlarni boshlayapmiz. Ertaga muhim ishlardan biri boshlanadi. Barcha tizim to'g'ri ishlayotganini tekshirish uchun reaktorga yonilg'i imitatsiyasi qo'yiladi, dedi Kirenko. Eron rasmiysi Muhsin Shirozi, agar sinov muvaffaqiyatli o'tsa, reaktorga uran yonilg'isi to'ldirilgan issiqlik chiqaruvchi sterjinlar joylashtirilishini aytdi. 1 milliard dollarlik shartnoma doirasida Rossiya Bushehra atom stansiyasini uran yonilg'isi bilan ta'minlagan.
Bu yangilikdan keyin Bushehra atom stansiyasidan Tehron maxfiy qurol dasturlari ustidagi ishlarini kuchaytirish maqsadida foydalanadi degan AQSh va ayrim Yevropa davlatlarining xavotirlari yanada kuchaydi.
Ayni paytda kuzatuvchilar xalqaro tashvishlar nishoni Bushehrdan burilib, boshqa inshootlar, xususan Natanzdagi yadroviy muassasaga ko'cha boshlaganini ham qayd etmoqdalar. Bushehr bilan bog'liq xavotirlar biroz ariganining bosh sababi Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida bu stansiyadagi jarayonlarning Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik tomonidan kuzatilishi yuzasidan kelishuvga erishilganidir. Qolaversa, xalqaro bosim ostida Moskva va Tehron hukumatlari Bushehr stansiyasidagi yadroviy chiqindilarning Rossiyaga qaytarilishi borasida ham o'zaro bitim imzoladilar. Unga ko'ra, Bushehrga Rossiyadan boradigan yadroviy moddalar, ayni paytda Bushehrdan Rossiyaga qaytariladigan yadroviy chiqindilar xalqaro agentlik kuzatuvchilarining bevosita nazorati va muhri ostida amalga oshiriladi. Bunday ehtiyot chorasidan maqsad Bushehrda tinch maqsadlarga qaratilgan energiya ishlab chiqarishdan ortgan yoki qolgan yadroviy materiallarning boshqa inshootlarga yuborilib, ularning qurollanish uchun qayta ishlatilishi oldini olishdir. Stokgolmdagi tinchlik tadqiqotlari bo'yicha xalqaro institut mutaxassisi Shannon Keil G'arb xususan Washingtonning bunday xavotirlari asosli ekanini ayta turib, ularning endilikda Bushehrda boshlangan yangi jarayonlarga ko'p ham bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Eronda uranni to'yintirish bo'yicha yashirin ishlar olib borilayotgani, xususan Tehronning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka ma'lum qilinmagan maxfiy sentrifugalar dasturi ustida ishlayotgani borasida shubhalar bor. Menimcha, xalqaro maydondagi asosiy tashvishlar ana shu dastur bilan bog'liq. Bevosita Bushehr stansiyasiga kelsak, bu boradagi qo'rquvlar so'nganiga ancha bo'ldi. Bu stansiya Eronga yadroviy qurol yaratishda faqat bilvosita, ya'ni bir kun kelib yadroviy qurol yaratishga kirishishi mumkin muhandis va texniklarni hozirlash ma'nosida ko'makchi bo'lishi mumkin xolos, deydi shvetsiyalik mutaxassis. Xalqaro jamoatchilik Bushehr atom stansiyasining ishga tushirilishi Eronning o'z yadroviy quroliga ega bo'lish niyati tomon yaqinlashtiradimi yo'qmi degan savolga javob izlayotgan bir paytda atom stansiyasidagi Eron va Rossiya muhandislari bu inshootni risoladagiday ishga solishga urinmoqdalar. Aytilishicha, Bushehr atom stansiyasida elektr quvvati ishlab chiqarish jarayoni faqat yozga boribgina boshlanishi mumkin.
Ozodlikda yetkin dunyo haftaligini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Seshanba kuni Gruziya muxolifati yana prezident Mikhail Saakashvilining iste'fosini talab qilib chiqdi. Bunda Saakashvilining bugun asosiy raqiblariga aylangan uning sobiq savdoshlari ikkita kuchga birlashib, biri prezident darhol ketsin deyotgan bo'lsa, ikkinchisi siyosiy o'zgarishlar asta-sekin amalga oshsa ham bo'laveradi demoqda.
23 fevral kuni Tbilisida o'tkazilgan matbuot anjumanida chiqish qilgan Gruziyaning BMTdagi elchisi Irakli Alasyaniya Mikhail Saakashvilidan 10 kun ichida muddatdan oldin prezidentlik saylovi haqida referendum o'tkazishni talab qildi. Alasaniya, agar Saakashvili bu talabni bajarmasa, o'zi va Gruziya uchun ittifoq nomli hamkorlari milliy manfaatlarini hisobga olgan holda birga harakat qilishi haqida ogohlantirdi. Ertasi kun muxolifatdagi 4 ta partiya, jumladan sobiq parlament raisi Nino Burjonadzening Birlashgan Gruziya demokratik harakati referendum o'tkazish haqidagi chaqiriqni rad qilib, prezident Saakashvili iste'foga chiqishi uchun unga 9 aprelga qadar muhlat belgiladi. Agar bu talab bajarilmasa, harakat Tbilisidagi parlament binosi tashqarisida va mamlakat bo'ylab muddatsiz norozilik namoyishlari boshlashga tahdid qildi. Konservativ partiya rahbarlaridan biri Kaxa Kuxava Saakashvili prezident lavozimidan iste'foga chiqqandan keyingina yangi saylov o'tkazilishi kerakligini aytdi. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili Irakli Alasanyaning iste'foga chiqish haqidagi talabiga javob beradimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. Ammo Gruziya konstitutsiyasining 74-moddasiga muvofiq prezident o'z tashabbusi bilan yoki parlament taklifiga ko'ra yoki 200 ming fuqaro imzosi to'plangan petitsiyaga muvofiq referendum o'tkazishi mumkin.
Dushanba kuni o'tgan hafta so'ngida Qohirada sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxs hibsga olindi. Yakshanba kuni Misr poytaxtining tarixiy obidalari joylashgan hududda ro'y bergan portlash oqibatida fransiyalik sayyoh halok bo'lib, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Misr xavfsizlik xizmatlari yana bitta portlovchi moslamani zararsizlantirishga muvaffaq bo'ldi. Hafta oxiriga kelib, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Yaqin Sharq va Yevropa safariga jo'nab ketdi. Hillary Clintonning yakshanba kuni boshlangan safaridagi birinchi manzil Misr bo'ladi. Dushanba kuni AQSh davlat kotibi Misrning Sharm al-Shayx kurortida g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumanida ishtirok etadi. Payshanba kuni Hillary Clinton Brusselda Yevropa ittifoqi va NATO rasmiylari bilan uchrashadi. Hafta yakunida esa Clinton xonim Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, qurol nazorati va Afg'onistonga oid masalalarni muhokama qiladi. Tugab borayotgan hafta boshida okean ortida yana bir muhim va ko'pchilik intiqlik bilan kutgan voqea ro'y berdi. Amerika kinoakademiyasining dunyodagi eng nufuzli Oscar mukofoti sovrindorlari e'lon qilindi. Bu yilgi Oscarning asosiy sovrinlari Mumbai xarobalaridan chiqqan bilag'on bola hayotidan hikoya qiluvchi Kulbadan chiqqan millioner filmiga ketdi.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Kinorejissor Steven Spielberg Kulbadan chiqqan millioner yilning eng yaxshi kinokartinasi deb topilganini e'lon qilgach, Hollywoodda tarixiy burilish yuzaga chiqdi, demoqda kuzatuvchilar. Zotan Oscar tarixida boshqa mamlakatlar Kulbadan chiqqan millioner misolida Hindistonning Mumbai'da suratga olingan film Amerika kinoakademiyasining eng oliy mukofotiga loyiq topilishi noyob hodisadir. Bu filmning birgina emas, jami 8 ta Oscarni qo'lga kiritishi esa Amerika kinoakademiyasining o'z tarixida ham har yil uchraydigan hodisa emas. Mumbai xarobalari millionlab ko'chada tug'ilib, ko'chada o'ladigan qashshoqlik yetishtiradigan bilag'on bolaning Kim millioner bo'lishni istaydi qabilidagi televizion shouda g'olib chiqib, nafaqat millionlar, balki muhabbatiga ham erishishi haqidagi film ayni paytda eng yaxshi kinostsenariy, kinematografiya, ovoz, tahrir, musiqa va qo'shiq kategoriyasida ham Oscar g'olibi deb topildi. Film prodyuseri Kristian Coulson Kulbadan chiqqan millionerda Anil Kapurni istisno qilganda och chiqargan aktyorlar o'ynamaganini aytar ekan, ssenariyda tasvirlangan voqealar film komandasi muhabbatini qozonganini ta'kidlaydi.
Together we've been on an extraordinary journey. When we started out,
biz birgalikda favqulodda jarayonni boshdan kechirdik. Filmni boshlagan mahalimizda unda na biror yulduz, bizda na uni tugatishga yetgulik kuch va na istaganimizni suratga olishga imkon beruvchi pul bor edi. Qo'limizda bor yo'q narsa o'qiganlarning barini bu o'ziga oshig'i beqaror qiluvchi ajoyib ssenariy edi xolos. Bizda genial rejissyor, bugun iste'dodiga o'zingiz baho berishingiz mumkin, o'z qarorida qat'iy komanda bor edi xolos.
Who are unwavering in their commitment and whose talents are up on the screen for all of you to see.
Deyda Hind ertagini Hollywood ertagiga aylantirgan film prodyuseri. Kulbadan chiqqan millionerning Mumbai xarobazorlaridan chiqqan nomini birov eshitmagan qahramonlari hozircha individual rollar uchun Oscar ololmagan bo'lsa, eng yaxshi aktyor va aktrisa kategoriyalari bo'yicha mukofot dunyo kino muxlislariga nomlari tanish yulduzlarga nasib etdi. Mutolaachi filmidagi natsistlar konslageridagi qo'riqchi ayol roli uchun yilning eng yaxshi aktrisasi deb topilgan britaniyalik aktrisa Kate Winslet Oscarni qo'lga olar ekan ko'z yoshlarini tiya olmadi.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech.
Agar Oscarni qabul qilishda aytiladigan gaplarni oldindan mashq qilmadim desam yolg'on bo'ladi. Adashmasam, men bu gaplarni 8 yoshligimda vannaxonada oyna qarshisida Oscar haykalchasi o'rnida shampun qutisini ushlagan holda mashq qilgan edim. Bugun qo'limda ushlab turganim esa shampun qutisi emas.
Well, it's not a shampoo bottle now.
Thank you. dedi quvonchini yashirmagan Vinslet. Shon Pen Milk filmidagi roli uchun yilning eng yaxshi aktyori deb topilgan bo'lsa, ispaniyalik Penelope Cruz va avstraliyalik Heath Ledger 2 darajali rollar kategoriyasida g'olib deb topildilar. Eng yaxshi xorij kinokartinasi kategoriyasida kutilgani kabi Bashir bilan Vals filmi emas, balki Yaponiya kinoijodkorlarining Jo'nab ketishlar filmi 2009-yilgi Oscarga loyiq deb topildi. Qadrli tinglovchi, Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi ishtirishi bugungi dasturimizning 1-qismiga yakun yasaydi. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.